9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Privrednici i bankari sa premijerom o ekonomskim reformama. Na istoku Ukrajine masovna podrška nezavisnosti, Zapad ne priznaje referendum. Ministri Evropske unije raspravljaće o situaciji u toj zemlji. Radnici gradske čistoće probili alternativni put do blokirane deponije u Beogradskoj Vinči. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 10, Nišu 13, tokom dana kišovito i vetrovito, temperatura do 22 stepena.
Dugo najavljivane mere koje bi trebalo da poprave ekonomsku sliku Srbije danas će biti predstavljene domaćim i stranim kompanijama, bankarskom sektoru i građevinskim firmama. Njihovi predstavnici razgovaraće u Palati Srbije sa premijerom Aleksandrom Vučićem. On je ranije najavio da su te mere borba protiv sive ekonomije, podsticaj kreditne aktivnosti banaka, podsticaj domaćih i stranih investitora bez razlike, poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika i podsticanje masovne izgradnje jeftinih stanova. Vlada će o donošenju paketa mera odlučivati u četvrtak.
Na razgovoru će biti i predstavnici 200 najuspešnijih firmi u Srbiji, među njima i Sintelon iz Bačke Palanke. Predsjednik kompanije Nikola Pavičić kaže za Vesti u 9 da je trenutni sistem neodrživ. Smatra da bez promjene monetarne i finansijske politike, bez niskih kamata i realnog kursa, nema oporavka privrede.
Zašto Sintelon, te mere ne znače mnogo, zato što je naša firma veliki izvoznik, nema kredita kod banaka, ima organizovano tržište decenijama u istočnoj Europi, u Rusiji. Međutim, za mnoge naše firme koje imaju problema sa finansiranjem proizvodnje, s finansiranjem izvoza, te mere će biti pomoć. Međutim, te mere su i ranije primenjivane. Te beneficirane kredite imali smo prilike da vidimo i ranije, podsticaj građevinarstvu i ranije, i te mere neće spasiti od problema naše preduzeće. Moraju se projektovati nove mere koje će promeniti našu finansijsku sferu, koje će u Srbiju doneti niske kamate, jer sa visokim kamatama nema proizvodnje, nema razvoja, i koji će u Srbiji uspostaviti realan kurs. Sa nerealnim kursom nema izvoza. Te mere tek treba da se projektuju i one će biti prave mere koje treba da promene naš sistem.
O merama za oporavak domaće ekonomije u Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednikom Ekonomskog saveta Srpske napredne stranke, profesorom Milenkom Dželetovićem. Gospodine Dželetoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle će država obezbediti novac za navedene podsticajne mere?
Podsticajne mere su zapravo realizacija ekspozea premijera Vučića i predstavljaju nastojanje Vlade Republike Srbije da pored mera usmerenih na konsolidaciju javnih financija u smislu ravnoteženja budžeta, jednim setom mera agresivno otvori nova radna mesta i investicije. Planirana sredstva su obezbeđena, naravno budžetskim projekcijama, i ono što je posebno značajno jeste usmeravanje aktivnosti ka građevinskoj operativi, ka rasterećenju realnog sektora, odnosno malih i srednjih preduzeća, u smislu olakšica koje će se davati u vidu podsticaja zaposlenosti, odnosno jedan zaista kompleksan mozaik mera koji će, pored mera fiskalne konsolidacije, već nadam se za 6 mjeseci do godinu dana dati prve vidljive rezultate.
Očekujete li podršku privrednika za takve mere?
Apsolutno, i ja očekujem da će ona biti danas i potvrđena na sastanku premijera sa 200 najvećih privrednika, u kojima će vam svakako saslušati sve korisne sugestije, konstruktivne predloge i njih ugraditi u mere koje će vlada najvjerojatnije na svojoj sednici u četvrtak i usvojiti.
I za kraj, ko će od tih mera po vama imati više koristi, privatni ili javni sektor?
Apsolutno privatni, i namjera je da privatno rasterećenjem privatnog sektora, odnosno realnog sektora, osposobimo ga da otvori nova radna mesta i eventualno apsorbuje eventualni višak radne snage koji će se javiti javnom sektoru prilikom fiskalne konsolidacije.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je predsjednik Ekonomskog saveta Srpske napredne stranke, profesor Milenko Dželetović.
Poslanici će u Skupštini razmotriti amandmane na izmene zakona o privatizaciji i potom glasati o tom zakonu. Reporter je Zoran Vasković.
Predloženim izmenama zakona vlada nastoji da pomogne preduzećima u restrukturiranju, dajući im šansu da u narednom petomesečnom periodu pronađu rešenje za svoje probleme. Procena je pre svega da za ne mali broj tih firmi postoje zainteresovani investitori. Njihovim angažovanjem sačuvalo bi se više od 50.000 radnih mesta. Prema odluci Ustavnog suda, 14. maja prestaje da važi zakonska zabrana prinudne naplate potraživanja od tih firmi. Da mnogo od tih 164 preduzeća ne bi došlo u stečaj već od 15. maja, vlada je predložila da državni poverioci u narednih 5 meseci ne mogu da naplate potraživanja od tih firmi. U načelnoj raspravi poslanici Demokratske stranke i Nove demokratske stranke su ocenili da se ovim izmenama zakona samo odlažu problemi. Oni traže da se donese novi celovit zakon o privatizaciji i da se o tim problemima otvori šira rasprava u parlamentu.
Na dnevnom redu i set zakona iz oblasti pravosuđa.
Radna grupa za izmene zakona o radu započeće od danas svakodnevni rad kako bi nacrt tog dokumenta završila u što kraćem roku. Šef pregovaračkog tima Unije poslodavaca Srbije za zakon o radu, Nebojša Miletić, ranije rekao da je rok koji je vlada Srbije dala za završetak nacrta izmena zakona o radu 2 sedmice, a da će, ako se ne dogovore, vlada uputiti svoj predlog.
Šef poslaničke grupe socijaldemokrata u Evropskom parlamentu Hannes Svoboda ocenio je da je realno da Srbija pristupni proces za članstvo u Evropskoj uniji završi do 2020. godine. On je u razgovoru za Novosti poručio da bi sada prioritet za novu vladu trebalo da budu ekonomske reforme.
9:06. Da Srbija nema neutralan stav po pitanju dešavanja u Ukrajini smatra francuski ambasador u Srbiji François Xavier Denio. Premijer i ministar spoljnih poslova Srbije jasno su stavili do znanja da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine. To je i pozicija Evropske unije, kaže Denio. On je naveo da je pitanje sankcija pomalo drugačije. To još nije zakonska obaveza, ali ako želite da se priključite klubu, normalno je da primenjujete pravila kluba, naglasio je francuski ambasador. Sa druge strane, premijer Aleksandar Vučić je potvrdio da Evropska unija traži od Srbije da uvede sankcije Rusiji zbog ukrajinske krize. Oni traže da mi usaglasimo spoljnu politiku sa Evropskom unijom, ali to poglavlje 31 još nismo otvorili. Poštujemo sve principe koje poštuje Unija, teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Jedino u čemu se razlikujemo je što ne želimo da uvodimo sankcije Rusiji, rekao je Vučić za televiziju Pink.
A proruske snage u regionima Donjecka i Luganska Ukrajini proglasile su pobedu na jučerašnjem referendumu. U Donjecku je 89% birača glasalo za nezavisnost, 10% je bilo protiv, a izašlo je 75% upisanih birača. Jedan od lidera proruskih snaga u regionu Donjecka rekao je da će biti formirani sopstveni državni organi i vojska posle referenduma, čime će se formalno taj region odvojiti od Ukrajine. Kijevske vlasti i međunarodna zajednica ponovile su da je referendum ilegalan i da ga neće priznati. O tome razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem iz Centra za strateške alternative. Gospodine Prorokoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve posljedice mogu da izazovu rezultati referenduma na istoku Ukrajine?
Ovo je po svojoj prilici početak kraja Ukrajine. Vlasti u Kijevu su propuštale jednu za drugom šansu da uđu u pregovore sa federalistima. Sudeći po odzivu na jučerašnjem referendumu i broju glasova koje su federalisti dobili, sada će ovim putem krenuti i ostali regioni. Pre svega tu mislim na Harkov, Odesu i Dnjepropetrovska. Rezultati i održavanje izbora 25. maja koje su zakazale vlasti u Kijevu su krajnje upitni.
Reč je o predsjedničkim izborima u Ukrajini.
Reč je o predsjedničkim izborima, tako je, koji sada neće moći da budu održani na teritoriji cijele zemlje. Pitanje je gde će i kako biti otvorena biračka mesta, kako će biti regulisano pitanje biračkih spiskova.
Hoće li to onda značiti dalje zaoštravanje na relaciji Rusija-Zapad?
Pa vidite, verovatno da hoće. Mnogo analitičara je taj 25. maj označio kao crvenu liniju, kao datum posle kojeg će se morati ući u nekakve pregovore. Sudeći po ovoj situaciji, sada mi smo daleko od bilo kakvih ozbiljnih pregovora. Uz to, 25. maja se održavaju izbori za Evropski parlament, što je također jedan od faktora koji treba imati u vidu. Prosto Evropska unija će se mnogo više baviti sama sobom narednih meseci, a manje će se baviti ukrajinskom krizom, tako da ne vidim ko može da bude medijator tih eventualnih razgovora i ko može uticati na usklađivanje stavova.
U vojnom smislu, očekujete li u Ukrajini status quo?
Moguće je da će biti puno izolovanih incidenata. Ukrajinska vojska je pokazala da je nespremna ušla u ovaj sukob. Vidimo da desni sektor i te nacionalističke grupe jačaju, da sprovode sve radikalnije akcije. Sa druge strane, opet vidimo da se broj federalista povećava, oni niču kao pečurke posle kiše u različitim delovima zemlje. Tako da u tom nekom smislu tih ograničenih sukoba, lokalizovanih sukoba može i tekako biti. Vidim da čak i dobar deo ljudi prognozira da će se oni umnožiti u narednim mjesecima.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative. A ruski predsjednik Vladimir Putin formulisaće stav o referendumu na osnovu snage tih rezultata, rekao je njegov portparol Dmitri Peskov.
Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije okupit će se u Briselu kako bi bar donekle ublažili različite stavove o rešavanju ukrajinske krize i odnosa sa Moskvom. Prvi put predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy otputovaće danas u Kijev kako bi razgovarao o stabilizaciji situacije uoči predsjedničkih izbora 25. maja i o tome kako stvoriti uslove za početak unutar ukrajinskog dijaloga. Za Vesti u 9, Nataša Jokić.
Današnji ministarski sastanak u Briselu, kao i prethodni, počinje u atmosferi nesloge oko toga treba li proširiti sankcije Rusiji ili treba zauzeti pomirljivi stav. Evropska unija je do sada ustanovila listu od 48 ukrajinskih i ruskih državljana kojima su uskraćene vize. Ove sankcije mogle bi da se prošire na kompanije koje profitiraju od ruske aneksije Krima. Za tvrdu liniju pooštravanja sankcija zauzimaju se baltičke zemlje, Švedska i Poljska, a pomirljiviji stav prema Moskvi zauzimaju Italija, Kipar, Mađarska i Bugarska. Ministri su na današnji sastanak pozvali Didije Burkhaltera, predsjednika Švajcarske, zemlje koja trenutno predsjedava OEBS-om, Evropskom organizacijom za bezbednost i saradnju, i ima značajnu posredničku ulogu u rešavanju krize. Burkhalter, koji se prošle nedelje u Moskvi sastao i sa predsjednikom Putinom, donosi mirovni plan koji podrazumeva izbore u Ukrajini 25. maja, pacifikaciju zemlje i otpočinjenju unutar ukrajinskog dijaloga. Ovaj plan, međutim, ništa ne govori o juče održanom referendumu, koji je Evropska unija zvanično odbacila kao nevažeći. U isto vreme razgovarat će se i o snabdevanju Ukrajine ruskim gasom u situaciji kada Kijev Moskvi duguje isplatu za 3 mjeseca.
Najmanje 15 ljudi je poginulo u stampedu koji je nastao kada su policajci ispalili suzavac posle utakmice na prepunom stadionu u prestonici Konga Kinshasi. Ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Francuski predsjednik François Hollande predložio je da se u Parizu održi sastanak o krizi u Nigeriji posle otmice više od 200 devojaka koje su u rukama islamističke grupe Boko Haram. Hollande i nigerijski predsjednik Goodluck Jonathan pozvali su na sastanak zvaničnike zemalja koje se graniče sa Nigerijom. Kako prenose svjetski mediji, vođa Boko Harama Abu Dakar Shekau je na američkoj listi najtraženijih terorista, a nagrada za njegovo hvatanje je 7 miliona dolara. Litvanska predsjednica Dalija Grybauskaitė osvojila je najviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora, ali će pobjednik najvjerojatnije biti poznat u drugom izbornom krugu sljedeće sedmice, prenose novinske agencije. Prema preliminarnim rezultatima, aktualna predsjednica osvojila je oko 45% glasova. Jučerašnji predsjednički izbori su šesti po redu, otkako je Litvanija dobila nezavisnost 1991. godine. U Indiji je počela posljednja faza poslaničkih izbora na kojima se po istraživanjima očekuje poraz kongresne partije Sonje Gandhi, koja je 10 godina na vlasti. Izbori na kojima pravo glasa ima preko 800 miliona ljudi održani su u 9 etapa. Prvi rezultati bit će saopšteni u petak.
9 časova i 14 minuta. Radnici Beogradske gradske čistoće probili su alternativni put u Velikom selu kako bi njime dopremali smeće na deponiju u Vinči. Pomoćnik generalnog direktora Dragan Cvetković kaže da će u toku dana biti očišćeni svi kontejneri na teritoriji grada.
Korišćenjem alternativnog puta prema našoj deponiji Vinča i deponije Obrenovac i Pančevo uspjeli smo centar grada, odnosno veći deo kontejnera da očistimo u Beogradu. Ostalo je nekih 15 do 20 sudova za odlaganje smeća, uglavnom su to periferni delovi grada. Nadamo se da ćemo danas u toku dana i te sudove isprazniti.
Deponiju već nekoliko dana u blokadi drže stanovnici Radmilovca koji protestuju zbog najavljene gradnje dalekovoda iznad njihovih kuća i imanja. Kažu dok se problem ne reši, puštaće samo civilna vozila. Iz elektromreže poručuju da izgradnja dalekovoda ni na koji način neće ugroziti zdravlje stanovnika. Upozoravaju da će trećina prestonica ostati bez struje ako se ne završi trafostanica 20, Beograd 20 i dalekovod u Vinči.
A već 7 dana sve javne službe na teritoriji Republike rade po novom radnom vremenu. Prvi problem na koji su naišli zaposleni roditelji jeste odvođenje dece nižih razreda u školu. I to pitanje bi moglo biti rešeno najavljenim pomeranjem radnog vremena škola sa 8 na 7 časova i 30 minuta. Dečiji psiholog Jelena Vlajković smatra da je mogućnost pomeranja početka rada škola logična posledica odluke o novom radu javnih službi. Vlajkovićeva, međutim, kaže za Vesti u 9 da je veliko pitanje da li će tih pola sata doprineti efikasnosti učenika.
Mogu da zamislim samo zimsko vreme i učenike u nižih razreda osnovne škole koji već treba u pola 8 da budu na časovima. U to vreme je još mrak, počinju časovi u turobnoj atmosferi. Ja zaista ne znam šta se time postiže, izuzev da deca budu dremljiva tokom cele nastave. Čini mi se to onako spada, bez obzira što dolazi sa najviših vrha vlasti, u iskritrene i nedovoljno promišljene odluke i odluke u kojima se na pravi način ne balansira dobit i gubitak od takvih odluka.
Radmila Dodić iz Foruma beogradskih osnovnih škola izjavila je za Vesti u 9 da ne vidi ni jedan razlog za pomeranje radnog vremena škola.
Kao prvo, decenijama roditelji koji rade dovode decu u predškolske i školske ustanove sat ili dva ranije. Učenike, odnosno decu, preuzima dežurni nastavnik od 7 sati ili ako dođu pre toga, preuzima ih pomoćno osobe. Ovo pomeranje od pola sata kao odluka jednostavno izaziva velike probleme u organizaciji i škole i porodice, a i naravno nastavnika i đaka koji se prebacuju iz jednog kraja grada na drugi.
A đaci u Niškoj školi Sveti Sava, sa kojima je ovoga jutra razgovarao naš Ozren Rašić, kažu da će, ukoliko se odluka primeni, biti teže zbog ustajanja, ali da će se brzo navići.
Ne znam, mislim da će da bude bolje.
Ali možda malo teže za ustajanje. Dok se naviknem, evo i sad smo se već navikli.
Pa ne, znam, mnogo teže za buđenje.
Ali dok se naviknete?
Pa dobro, možda u početku teže nego sad.
Svi će da budu tužni, ali mislim, s bolje strane, posvetimo više vremena za drugi van naglede aktivnosti, tako da mislim da bi bilo bolje tako.
Imaćemo više vremena tako kad ranije kreće škola, pa posle se ranije završi ceo dan, tako. Sve će biti u redu.
Ali će se kraće malo spavati, neće biti problema.
Nije problema to, ranije ustajanje zdravije, da kažem.
Pa ne znam, naši roditelji su išli od pola 8 i ništa im nije hvalilo, tako da nadam se da neće ni nama ništa da bude.
Šta ti misliš?
O rano, rani, dve sreće grabi.
A kada govorimo o sportu, s nama je Saša Mikić, najpre o posljednjoj utakmici košarkaške Superlige Srbije.
Da, osmo kolo kompletirano je sinoć utakmicom u Beogradu. Partizan je ubedljivo savladao Radnički iz Kragujevca sa 96-78 i zadržao drugo mesto na tabeli. Ipak u fokusu je tenis. Sinoć je završen turnir u Madridu. U muškoj konkurenciji pobedio je Nadal, u ženskoj Šarapova. Novak Đoković nije igrao zbog povrede. Mi smo iščekivali rezultate Ane Ivanović i Jelena Janković, ali nas je na kraju najviše obradovao Nenad Zimonjić u dublu sa Danijelom Nestorom. Nekako ispod tiha došli su do finala i tamo savladali braću Brajan sa 6-4 i 6-2. Već danas počinje turnir u Rimu. Ono što je dobra vest, to je da se Novak Đoković oporavio, da će nastupiti, ali će na teren od naših predstavnika prvo dame danas Ana Ivanović oko 12 sati i 30 minuta protiv Italijanke Knap, nešto kasnije oko 14 časova Bojano Ivanovski protiv Amerikanke Stevens.
Hvala Saše Mikiću, o sportu detaljno govorimo u pola 4 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta će isplivati na površinu posle hapšenja i istrage slučajeva lažnih penzija? Godinama se znalo, a ćutalo o korupciji i zloupotrebama u PIO fondu. Da li će javnost konačno saznati ko i kako upravlja fondom i raspolaže njegovom imovinom? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Beogradu je 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu 13. Danas oblačno sa kišom povremeno i hladnije. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas umereno je potpuno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a na jugu i jugoistoku ponegde sa grmljavinom, uglavnom posle podne. U poslepodnevnim satima na severu i zapadu očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 15 na severozapadu do 22 stepena na jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini jutro i pre podne pretežno oblačno, svežije nego prethodnog dana, povremeno sa kišom, a mogući su i kratkotrajni pljuskovi. Posle podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Maksimalna temperatura oko 18 stepeni.
Slično vreme očekuje nas sve do petka.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Miša Milanov, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan, a globalni internet pretraživač Google danas je ulaznu stranicu posvetio podsjećanju da je pre 104 godine rođena hemičarka Dorothy Crowfoot Hodgkin, prva žena u Engleskoj koja je dobila Nobelovu nagradu, a zaslužna je za nekoliko velikih otkrića u hemiji. Onda ćemo se vratiti u sadašnjost, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan.